Գլուխ 20-րդ. Անանունի ամրոցը գտնվում էր նեղ և ստվերոտ մի հովտի մերձակա բլրի գագաթին, որ ցցվում էր վայրի լեռնաշղթայից և դժվար է ասել միացած էր նրան, թե բաժանված ժայռերի, զառիվայրերի կույտով և փոսերի ու անդունդների բավիղով, որոնք սփռված էին երկու լանջերին. Բլուրը մատչելի էր միայն հովտի կողմից. Սարալանջը ավելի գահավեժ էր, սակայն հարթ և անընդ մեջ։ Վերևում կային մարգագետիններ, իսկ ստորոտում դաշտեր ծիրուցան տնակներով։ Խորքում խճաքարերով հունն էր, որով հոսում էր արվակը կամ հեղեղը, նայած տարվա եղանակին, և որը այն ժամանակ սահմանագծում էր երկու պետությունները։ Հակադիր լեռնանցքները, որոնք այսպես ասած հովտի մյուս մասն էին կազմում, նույնպես ունեին մշակված հողամասեր ստորոտում։ Մնացածը ժայռեր էին, քարեր, գահավեժ անդունդներ, անանցանելի և լերկ, եթե նկատի չառնենք ճեղքերում և լեռնանցքներում երևացող մի քանի թփերը։ Ինչպես արծիվը իր արյունոտ բույնից, այնպես էլ այդ վայրակ բռնակալը իր ամրոցի բարձունքից իշխում էր շրջակա ամբողջ տարածության վրա, ուր մարդ կարող է ոտք դնել և երբեք ոչ իրենից վեր և ոչ էլ ավելի բարձր որևէ մեկին չէր տեսնում։ Մի հայացք նետելով շուրջը, նա տեսնում էր ողջ շրջապատը, զառիվայրերը, հատակը, ներսում օգտագործվող բոլոր ճանապարհները, այն, որ շրջադարձերով և ծուռումուռ բարձրանում էր դեպի զարհուրելի բնակարանը, վերև նայողին թվում էր օձապտույտ մի ժապավեն։ Պարոնը շատ հեշտությամբ կարող էր եկողի քայլերը հաշվել երկաթապատ պատուհաններից և մի 100 անգամ զենքն ուղղել նրա դեմ։ Նույնիսկ ստվարաթիվ թշնամու հետ բախվելիս իր բրավոների խմբով կարող էր շատերին գետին փռել կամ գլորել անդունդը, նախքան որևէ մեկը կարողանար հասնել գագաթը։ Բացի այդ, ոչ միայն ներքևում, այլ նույնիսկ հովտում և ճանապարհին ոչ ոք չէր կարող ոտք դնել այնտեղ առանց ամրոցի տիրոջ կողմից նկատվելու։ Եթե որևէ ոստիկանական պաշտոնյա համարձակվեր այնտեղ երևալ, կհամարվեր բանակատեղիում բռնված թշնամու լրտես։ Ողբերգական դեպքեր էին պատմում այդպիսիների մասին, որոնք ուզել էին նման փորձ կատարել, սակայն դրանք արդեն հնացած պատմություններ էին, և երիտասարդներից ոչ ոք չէր հիշում, թե երբևէ տեսել է մեկին կենդանի կամ մեռած։ Տեղի վերաբերյալ անանունի տված նկարագրությունը այսպես է, իսկ անվան մասին ոչ մի խոսք։ Նույնիսկ մեզ հետքերով չտանելու համար, հեղինակը Դոն Ռոդրիգոյի ճանապարհորդության մասին ոչինչ չի ասում, այլ նրան տանում է ուղիղ հովտի մեջտեղ, բլրի ստորոտը, սեպ և ոլորապտույտ տարահետի սկիզբը։ Այնտեղ կար մի գինետուն, որը կարելի է նաև անվանել պահակատեղի։ Դրան վրա կախված հին ցուցանակի երկու կողմից նկարված էր ճաճանչափայլ արև, սակայն հասարակությունը, որ հաճախ կրկնում է անունները իր ընկալած ձևով և երբեմն էլ ձևափոխում է, այդ գինետունը կոչում էր չարագուշակ գիշեր։ Մոտեցող դոփյունի վրա շեմքին հայտնվեց Սարակինոսի նման զինավառ մի երիտասարդ, և մի հայացք նետելուց հետո ներս մտավ տեղեկացնելու երեք վարձկանների, որոնք խաղում էին կեղտոտ և կղմին դրաձև ծալված խաղաթղթերով։ Պետի տեսք ունեցողը վեր կացավ, դրան մոտ դիմավորեց և ճանաչելով իր տիրոջ մտերմին, հարգալիր բարև տվեց։ Դոն Ռոդրիգոն, խիստ վայելչորեն փոխանակելով ողջույնը, հարցրեց, թե արդյոք տանն է պարոնը։ Պատասխան ստանալով, թե երևի տանն է, իջավ ձիուց, սանձնեց Տիրադրիտոյին, իր հետևորդներից մեկին, հանեց հրացանը, հանձնեց Մոնտանարոլոյին, ավելորդ մի բեռից թեթևանալու և ավելի արագ բարձրանալու համար։ Մինչդեռ իրականում նրան քաչ հայտնի էր, որ հրացանով բարձրանալ չի թույլատրվում։ Կրպանից հանեց մի քանի բերլինգ և տվեց Տանաբուզոյին, ասելով, «Դուք սպասեցեք ինձ և մինչ այդ մի փոքր զվարճացեք այս լավ մարդկանց հետ»։ Հետո հանեց մի քանի ոսկյասկուտ և տվեց Պետին, հասկացնելով, որ կեսը վերցնի իրեն, իսկ մյուս կեսը բաժանի յուրայիններին։ Ի վերջո, Գրիզոյի հետ, որը նույնպես անել էր հրացանը, սկսեց ոտքով բարձրանալ։ Մինչ այդ հիշյալ երեք բրավոները և Սքվինտեր Նոտոն, որ չորորդն էր, տեսեք թե խնամքով պահպանելու ինչ գեղեցիկ անուններ են։ Մնացին անանունի երեք վարձկանների և այն երիտասարդի կախաղանի ապագա թեկնածուի հետ խաղալու, կոնծելու, հերթով իրենց քաջագործությունները պատմելու։ Անանունի բրավոներից մեկ ուրիշը, որ նույնպես բարձրանում էր վեր, քիչ հետո հասավ Դոն Ռոդրիգոին, ճանաչեց և ընկերացավ նրան, հյուրին ազատելով իր անունն ասելու և իրեն չճանաչող բոլոր մարդկանց հաշիվ տալու տախտկությունից։ Ամրոց հասնելուց և ներս մտնելուց հետո, սակայն Գրիզոին թողնելով դռան մոտ, Դոն Ռոդրիգոին առաջնորդեցին մի շարք մութ միջանցքներով և հրացաններով, թրերով և գեղարդներով զարդարված դահլիճներով, որոնցից յուրաքանչյուրի մեջ պահակ կանգնած մի բրավո կար։ Բավական սպասելուց հետո նրան թույլ տրվեց մտնել անանունի սենյակը։ Սա ընդառաջ եկավ ողջույն տալով և դեմքին ու ձեռքերին նայելով, ինչպես անում էր ըստ սովորության համարյա անբռնազբոսիկ կերպով իր մոտ եկող որևէ անձնավորության, որքան էլ հին և փորձված ծանոթներից լիներ։ Նա հաղթանդամ էր, թխադեմ և ճաղատ, նոսրացած մազերը սպիտակել էին, դեմքը ծածկված էր կնճիռներով։ Առաջին հայացքից թվում էր, թե տարիքը 60-ից անց կլինի, սակայն կեցվածքից, շարժու ձևերից, դիմագծերի զգալի կոպտությունից, աչքերի մռայլ, սակայն աշխույժ փայլից, հառնում էր մարմնական և հոգեկան այնպիսի մի ուժ, որը շատ կհամարվեր անգամ երիտասարդի համար։ Դոն Ռոդրիգոն հայտնեց, թե եկել է խորհուրդ և օգնություն խնդրելու։ Գտնվելով դժվարին անախորժության մեջ, որից հրաժարվելը վայել չէր իր պատվին, նա հիշել էր իրեն տրված խոստումները, որոնք չափազանցված չէին և ոչ էլ անտեղի։ Եվ հյուրը հայտնեց իր հանցավոր մտահղացումը։ Անանունը, որ նաղոտ կերպով ինչ-որ բան լսել էր այդ մասին, սկսեց ուշադրությամբ ունկնդրել, որպես նման պատմություններով հետաքրքրվող մեկը, մանավանդ որ այնտեղ խառն էր իրեն ծանոթ և խիստ ատելի հայր Քրիստոֆորոյի անունը։ Չէ՞ որ այդ վանականը ճնշողների բացահայտ թշնամին էր, և խոսքով, իսկ որտեղ կարող էր և գործով։ Դոն Ռոդրիգոն քաջ իմանալով, թե ում հետ է խոսում, սկսեց չափազանցնել ձեռնարկի դժվարությունները, տեղի հեռավորությունը, վանքը, տիրուհին։ Ի պատասխան, անանունը կարծես սրտում թաքնված սատանայի թելադրանքով իսկույն ընդմիջեց և ասաց, թե հանձն է առնում այդ գործը։ Ապա գրեց մեր խեղճ Լուչիայի անունը և հրաժեշտ տվեց Դոն Ռոդրիգոին ասելով. «Շուտով ինձնից լուր կստանաք, թե ինչ պետք է անեք»։ Եթե ընթերցողը հիշում է այն չարանենք Էջիդիոին, որն ապրում էր Լուչիայի ապաստանած կուսանոցի կողքին, պետք է իմանա, որ սա անանունի սրիկայությունների ամենասերտ և ամենամտերիմ գործակիցներից մեկն էր։ Այդ պատճառով էլ նա այդքան արագ և վճռականորեն հանձն էր առել։ Սակայն հենց որ մենակ մնաց, չեմ ասում զղջում, այլ մի տեսակ վրդով մունք զգաց խոստում տալու համար։ Որոշ ժամանակից ի վեր արդեն զգում էր ոչ թե խղճի խայթ, այլ ինչ-որ տագնապ։ Իր հիշողության մեջ, եթե ոչ խղճի վրա բարդված այդ չարագործությունները, ամեն անգամ զարթնում էին, երբ մի նոր ներգործում։ Այդ ամենը հառնում էր նրա գիտակցության մեջ քստմնելի և ահավոր։ Թվում էր, թե դրան ծանրությունը շարունակ ավելանում է։ Առաջին ոչիրների ժամանակ զգացած զզվանքը, որը հետո հաղթահարվելով համարյա անհետացել էր, այժմ կրկին վերադառնալով զգացնում էր իր գոյությունը։ Բայց սկզբում երկար և անորոշ ապագայի պատկերը, ուժեղ կենսունակության զգացումը, թեթևամիտ վստահությամբ էին լցնում նրա հոգին։ Մինչդեռ այժմ, ընդհակառակը, ապագայի հետ կապված մտքերն ավելի ձանձրալի էին դարձնում ներկան։ Ծերություն, մահ, իսկ հետո։ Եվ զարմանալի բան, մահվան պատկերը, որը թշնամու դեմ հանդիման մոտալուտ վտանգի ժամանակ ընդունակ էր կրկնապատկելու այդ մարդու ոգին, ներշնչելու նրան արիություն և զայրույթ, այդ նույն պատկերը երևալով գիշերային լռության պահին, ապահով ամրոցում, անսպասելի հուսահատության էր մատնում։ Դա ոսոխի մահվան սպառնալիք չէր, և չէր կարելի այն ետ մղել լավագույն զենքերով, ավելի ճարտար բասկով. Դա մոտենում էր միայնակ, ծնունդ էր առնում ներսից. Գուցե դեռևս հեռու էր, սակայն ամեն րոպե մի քայլ առաջ էր շարժվում. Եվ մինչդեռ մտածողությունը ցավակ նորեն պայքարում էր այդ միտքը նրանից վանելու համար, նա էլ ավելի էր մոտենում. Սկզբում այդպիսի հաճախակի օրինակները, այսպես ասած, բռնության, վրեժխնդրության, մարդասպանության տևական տեսարանը կատաղի մրցակցություններ շնչելով նրա ձեռքին մի տեսակ իշխանություն էին խղճի դեմ. Իսկ այժմ նրա հոգու մեջ հաճախ վերածնվում էր պատասխանատվության, ինչպես նաև որևէ բանից կախում չունեցող բանականության աղոտ, սակայն զարհուրելի պատկերացումը. Այժմ նա երբեմն ահավոր մենակություն էր զգում հենց այն պատճառով, որ տարբերվելով ոչրագործների ընդհանուր խաժամուժից, գնում էր բոլորի առջևից. Այն աստվածը, որի մասին միայն լսել էր, բայց վաղուց չէր մտահոգվել, ոչ ժխտել էր և ոչ էլ ճանաչել, նա զբաղված էր այնպիսի կենսաձևով, կարծես ինքը գոյություն չուներ. Այժմ, անհիմն ընկճվածության և անտանելի վտանգի պահերին, նրան թվում էր, թե ներքուստ կոչում է, բայց և այնպես ես գոյություն ունեմ. Կրքերի առաջին ալեկոծման մեջ նրան ատելի էր թվացել Աստծու անունից ծանուցված որևէ օրենք. Մինչդեռ այժմ, երբ այդ օրենքը հանկարծակի պատկերանում էր գիտակցության մեջ, հակառակ իր ցանկության ընկալում էր որպես անխախտելի մի բան. Իր այս նոր անհանգստության արդիվ ոչ միայն սիրտը չէր բացում որևէ մեկի մոտ, այլև ավելի խորն էր թաղում իր գաղտնիքը, քողարկում առավել անզուսպ դաժանությամբ. Եվ այս ձևով աշխատում էր իրենից ևս թաքցնել կամ խեղդել այն. Ափսոսալով, քանի որ չէր կարող ոչնչացնել կամ մոռանալ այն ժամանակը, որը անց էր կացրել գործադրելով չարագործություններ առանց խղճի խայթի, առանց այլ մտածմունքի, քան հաջող ելքը, նա ամեն ճիգթափում էր, որ վերադարձնի կամ պահպանի նախկին կենսաթրթիռ, հպարտ, աներեր կամքը, և իրեն համոզի, թե ամեն ինչ դեռևս նույնն է։ Եվ այսպես տվյալ դեպքում իսկույն խոստացել էր Դոն Ռոդրիգոին, վարանումի ամեն մի ճանապարհ փակելու համար։ Սակայն վերջինս հազիվ էր մեկնել, երբ զգաց, որ վճռականությունը թուլանում է, և մենակության մեջ ծնվող մտքերը մղում են թերանալու տված խոստման մեջ։ Իսկ դա կնշանակեր բացահայտորեն վարկաբեկվել մի մտերմի, մի գործակցի առաջ։ Ուստի և տանջալի հակասությունը միանգամից արմատախիլանելու համար կանչեց Նիբիոին, իր չարագործությունների ամենաճարպիկ և ամենահանդուգ ընկատարածուներից մեկին, որի միջոցով սովորաբար կապ էր պահպանում Էջիդիոյի հետ, և վճռական ձևով հրամայեց իսկույն ձիհեցնել, ուղիղ գնալ Մոնցա, ստանձնած գործի մասին տեղեկացնել Էջիդիոյին և խնդրել նրա աջակցությունը։ Չանանենք սուրհանդակը ավելի շուտ բերեց Էջիդիոյի պատասխանը, քան տերն էր սպասում։ Ձեռնարկը հեշտ էր և ապահով։ Հարկավոր էր իսկույն կարգ ուղարկել երկու կամ երեք ընտիր ծպտյալ բրավոներով։ Մնացած ամեն ինչ ինքը կհոգար և գործը կղեկավարեր։ Այս հայտարարությունից հետո անանունը, ինչ էլ հոգում կատարվեր, շտապ հրամայեց նույն Նիբիոյին, որ սա ամեն ինչ կարգավորի ըստ Էջիդիոյի, և ուղևորվի երկու հոգու հետ, որոնց անունները տվեց։ Եթե Էջիդիոն ահավոր առաջադրանքը կատարելու համար հաշվի առած լիներ միայն իր սովորական միջոցները, անշուշտ այդքան արագ վճռական խոստում չէր տա։ Այդ նույն ապաստարանում, որտեղ թվում է, թե բազմաթիվ արգելքներ կան, դաժան երիտասարդը միայն իրեն հայտնի մի միջոց ուներ, և այն, ինչ ուրիշների համար խոշորագույն խոչընդոտ էր, նրա համար հասարակ մի գործիք էր։ Մենք պատմեցինք, թե ինչպես դժվարտ Տիրուհին մի անգամ հպատակվեց նրա խոսքերին, և ընթերցողին պարզ կլինի, թե դա վերջին անգամվա համար չէր, այլ հանդիսացավ առաջին քայլը դեպի Եղեռն և Արյուն։ Այդ նույն ձայնը, որը կասեի, ուժով և ոչրի հեղինակությամբ էր ձեռք բերվել, այժմ նրան մղեց զուհաբերելու մի անմեղ աղջկա, որի պահպանությունը իրեն էին վստահել։ Այդ պահանջը Ջերտրուդին թվաց զարհուրելի։ Չնախատեսված դիպվածով անմեղ Լուչիային կորցնելը նրան թվում էր մեծ աղետ, դառը պատիժ։ Իսկ այժմ նրան հրամայում էին սրիկայության նենգամտությամբ զրկվել նրանից, և քավության միջոցը նրա համար դառնում էր խղճի խայթի մի նոր աղբյուր։ Թշվարկինը բոլոր միջոցները գործադրեց սարսափելի հրամանից խուսափելու համար։ Բոլորը բացի մեկից, ամենաապահովից, որը միշտ բաց էր մնում նրա առաջ, խզել ամեն մի հարաբերություն Էջիդիոյի հետ։ Եղերնը խիստ և անդրդվելի տիրակալ է, որի դեմ ուժեղ է նա, ով անվերապահորեն ընդվզում է նրա դեմ։ Ջերտրուդը չկարողացավ այդ ուղիով գնալ և հնազանդվեց։ Օրը որոշվել էր և նշանակված ժամը մոտենում էր։ Ջերտրուդն իր ընդունարանում Լուչիայի հետ առանձնանալով աղջկա հետ խոսում էր ավելի գորովալից, քան սովորաբար։ Լուչիան զգալով խանդաղատանքը արձագանքում էր առավել ջերմ քնքշանքով, ինչպես այն ոչխարը, որն անվախ պտտվում է հովվի շուրջը, լիզում նրա ձեռքը, երբ սա շոյում և մեղմորեն դուրս է մղում փարախից։ Մինչդեռ դրսում նրան սպասում է մսագործը, որին մի րոպե առաջ վաճառել է հովիվը։ «Մի մեծ ծառայության կարիք ունեմ, և միայն դուք կարող եք դա անել. Իմ հրամանները կատարող շատ մարդիկ կան, սակայն ոչ մեկին չեմ վստահում. Խիստ կարևոր մի գործի համար, որի մասին հետո ձեզ կասեմ, պետք է տեսակցություն ունենամ կապուցինների այն վանահոր հետ, որը ձեզ իմ խեղճ Լուչիային առաջնորդեց այստեղ. Սակայն անհրաժեշտ է, որ ոչ ոք չիմանա, թե ես եմ կանչել նրան. Այս գաղտնի հանձնարարությունը միայն դուք կարող եք կատարել»։ Լուչիան սարսափեց այդ խնդրանքից։ Սովորական հնազանդությամբ, բայց առանց թաքցնելու իր խոր զարմանքը, հրաժարվելու մտադրությամբ թվեց պատճառներ, որ տիկինը պետք է հասկանար և նախատեսեր, այսինքն առանց մոր, առանց ուղեկցողի, ամայի մի ճանապարով, անծանոթ մի երկրամասում։ Իսկ Ջերտրուդը մարզված լինելով դժոխային դպրոցում, նույնքան զարմանք ցուցաբերեց, ցավ հայտնեց, որ այդպիսի համառության հանդիպեց այն անձնավորության կողմից, ում այնքան աներկյուղ վստահել էր։ Ձևացրեց, թե անհիմն է գտնում այդ բոլոր առարկությունները։ Օրը ցերեկով, չորս քայլի վրա, մի ճանապարհով, որտեղից մի քանի օր առաջ անցել էր Լուչիան, և եթե նույնիսկ այն տեսած չլիներ, բացատրելուց հետո չէր կարող սխալվել։ Այնքան խոսեց, որ խեղճ աղջիկը, հուզված և միաժամանակ խոցված, բերանից թռցրեց։ «Լավ, իսկ ինչ պետք է անեմ»։ «Գնացեք կապուցինների վանքը և նորից նկարագրեց ճանապարհը. Կանչել տվեք վանահորը, ասացեք բոլորովին առանձին, որ իսկույն գա ինձ մոտ, բայց ոչ ոքի թող ոչինչ չասի, թե ես եմ իրեն կանչում»։ «Իսկ ինչ եմ ասելու դռնապանուհուն, որն ինձ երբեք չի տեսել դրսում, և հարցնելու է, թե ուր եմ գնում»։ «Աշխատեցեք աննկատելի անցնել, իսկ եթե չհաջողվի, ասացեք, թե այն ինչ եկեղեցին եք գնում, որտեղ խոստացել եք աղոթել»։ Դեռատի աղջկա համար մի նոր դժվարություն էր սուտ խոսելը, բայց տիրուհին նորից ցույց տվեց, որ վշտացած է այդ առարկությունից։ Այնքան տգեղ պատկերացրեց երախտագիտության հանդեպ անմիտ կասկածներ հակադրելը, որ Լուչիան ավելի շատ մոլորված, քան համոզված և մանավանդ հուզված, քան երբևիցե պատասխանեց։ «Լավ, կգնամ, Աստված ինձ օգնական»։ Եվ ճանապարհ ընկավ։